Një raport i ri nga Universiteti i Melbourne-it ka zbuluar efektet e para të pandemisë në shëndetin mendor të australianëve. Rezultatet tregojnë se banorët e Victorias dhe në veçanti ata që jetojnë në Melbourne u prekën më rënd nga masat e izolimit të vitit 2020. Ndjekim raportin. Në studim morën pjesë më shumë se 17.000 pjesëmarrës dhe aty u matën efektet e shëndetit mendor dhe lidhjen që kanë ato me COVID-19. 45% e të anketuarve arritën në përfundimin se pandemia ja kishte përkeqësuar shëndetin mendor. Sondazhi quhet sondazhi i familjeve të ardhurave dhe dinamikave të punës në Australi dhe të dhënat u publikuan nga ekipi i kërkimeve të aplikuara në rang ekonomik dhe social brenda Universitetit të Melbourne-it. Raporti tregon se shëndeti mendor u prek rënd nga pandemia dhe ndikimi më i madh u vërej tek të rinjt australian të moshës 15 deri në 34 vjeçare. Autori kryesor i raportit, profesor Roger Wilkins, thotë se ky ndikim ka një lidhje të fortë me izolimet e miratuara nga qeveria australiane.
2020 we saw much more rapid decline in mental health than we had previously, which strongly implicates COVID.
Në vitin 2020 u vure një rënje shumë e shpejtë e shëndetit mendor, më shumë se sa kishim vënëre më parë. Një gjë e cila implikon fuqishëm COVID-19. Veçanërisht kur vëmre se të dhëna tregojnë që shëndeti mendor u keqësua më shumë në Victoria dhe në Melbourne. Ndoshta nuk ishte më shumë frika nga virusi se sa efektet negative të izolimeve të qeverisë. Të dhëna treguan gjithashtu se faktor kryesor ishte dhe puna nga shtëpia, mungesa e rrjetit social, si dhe e kontaktit me të tjerët. Dr. Wilkins thekson se politikat e tjera të qeverisë patën një ndikim pozitiv, sidomos në drejtim të vendeve të punës.
I mean, we saw the rate of job dismissal hit.
E pam se numri i pushimeve nga puna pati nivele shumë të larta. Megjithatë, këto ndikime do të kishin qenë edhe më të rënda në rast se qeveria nuk do të kishte ndërhyrë në atë periudhë, veçanërisht me krijimin e JobKeeper. Nëse nuk do të kishte qenë kjo ndërhyrje, do të kishin patur një situatë shumë më të rëndë, thot ai. Anketa vjetore, e cila ndjek 9500 familje, regjistroi gjithashtu një rënje në produktivitetin e punëtorëve, sidomos pas kalimit në punë nga shtëpia. Bashkautori i raportit, profesor Mark Wooden, e përshkruan këtë ndryshim drastik si një faktor shumë të rëndësishëm në jetën e australianëve.
A lot of these people who were forced to work from home weren't necessarily ready for it. They don't necessarily live in houses or in housing which are well.
Shumë persona të cilët u detyruan të punonin nga shtëpia nuk ishin të përgatitur për këtë ndryshim. Ata mund të jetonin në përshtëpi apo në bajnesa, të cilat nuk krijonin një atmosferë të përshtatshme për punë. Shumë prej tyre u duhej që të punonin nga tryeza e bukës. Kishte persona të cilët punonin së bashku me një person tjetër, kishin fëmijë, e kështu e ndjenin me të vërtetë të vështirë për të rritur produktivitetin në punë. E ndërkohë mbyllja në shtëpi ndikoi në produktivitet, por raporti tregon se marrëdhëniet me partnerët në familje ishin përmirësuar. Rezultatet tregojnë se 19.1% raportuan se kufizimet e COVID-19 kishin përmirësuar marrëdhënien e tyre martësore. Vetëm 6.6% raportuan një përkeqësim. Studiuesi i lartë në Universitetin e Melbourne-it, doktoresha Esperanza Vera Toscano, shpjegon.
It is true that contrary to what
Në fillim hipoteza ishte që nëse do të kaloje një periudhë të tejzë gjatur në të njëjtën shtëpi me partnerin ditën apo edhe natën, marrëdhënia do të përkeqësohej. Megjithatë, rezultatet, megjithse jo përfundimtare, treguan se çdo gjë rezultoi në mënyrë të kundërt. Pothuajse 20% e individëve raportuan se marrëdhënia e tyre u përmirësua. Rezultatet e sondazhit zbuluan gjithashtu edhe ndikimin që patën izolimet në arsim në vitin 2020. Pothuajse 50% e prindërve raportuan se ata mendonin se fëmia e tyre nuk ishte arsimuar ashtu siç duhej gjatë kësaj periudhe. Këto të dhëna të raportit të fundit mbulojnë vetëm vitin e parë të krizës së COVID-19, ndërkohë që analiza për pjesën tjetër të pandemisë ende nuk është publikuar.